Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, особливо вітаю всіх шанувальників програми «Наближаючись до православ'я». Я ведучий, мене звати Максим Приступа. І вітаю в цьому ефірі протодиякона Православної Церкви України, отця Петра Лопатинського. Мої вітання, отче, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Отож, в ефір виходить четверта програма із циклу «Війна і мир». І я пригадую, що за основу береться найновіше богословське формулювання Православної Церкви. Це документ, розроблений у Константинополі. До нього причинився також патріарх Варфоломій. І цей документ звучить так: «За життя світу на шляху до соціальної концепції Православної Церкви». І пригадую, що головна мета цих бесід полягає в тому, аби ми у своєму серці зберігали надію на те, що Господь має план щодо цього світу. І наш черговий ефір далі виходить в той час, коли наша армія, наші Збройні Сили України, добровольці боронять зараз нашу державу, кордони нашої держави. І власне, ця актуальність, в яку ми входимо в цій програмі, вона, ну, так лоскочить нам на дещо нерви. Отже, на що орієнтуємося сьогодні?
Ми сьогодні продовжуємо таку справді непросту тему, але дуже актуальну. Ми вже неодноразово наголошували на тому, що коли ж можна знайти кращий час для того, щоб християнськими очима подивитися на війну, як не тоді, коли ти сам є частиною такої крайньої форми війни, коли справді одна країна нападає на іншу. Ми вже неодноразово наголошували на тому, що війна – це процес такого взаємонеприйняття між людьми, який триває із часу гріхопадіння. З тих пір і досі війна триває. І я вже наголошував на тому, що для мене особисто дуже вражаючим було те, коли я усвідомив, що врешті-решт фізичне помирання – воно відбулося вперше в історії не через те, що людина постаріла, захворіла, стала жертвою якогось віра чи якихось природних катаклізмів. Ні, вперше в історії саме біологічна смерть відбулася внаслідок вбивства. Тобто внаслідок того, що є головною характеристикою війни, коли одна людина вбиває іншу. І вперше це було зроблено Каїном по відношенню до Авеля. І ми разом багато розмірковуємо, і я радий тому, що ми сьогодні в прямому ефірі, тому що я сподіваюся, що нас будуть слухати ті, хто вже долучався і до наших передач, які були в записі. І сьогодні буде можливість поставити запитання. Тому я закликаю сьогодні слухачів наших, слухаючи те, що ми будемо разом обговорювати, готувати свої запитання, і це буде нам разом допомагати краще розуміти, з яких сторін підходити до цієї непростої теми, щоб вона була зрозумілішою, і щоб ці наші бесіди були корисні для нас усіх, для тих, хто їх проводить, і для тих, хто їх слухає. І тому не випадково ми взяли такий документ, який є своєрідним таким підсумком. Тобто це, ви, Максиме, називаєте це такою найновішим таким богословським формулюванням. Справді, це найновіше богословське формулювання, і там вживається поняття «на шляху до соціальної концепції Православної Церкви». Соціум – це перш за все таке співіснування людей. Взагалі соціологія – це слово про співіснування людей, про їхню взаємодію. І от коли церква формує якийсь документ, якісь висловлювання. Тобто це певна мова церкви до суспільства, не тільки того, яке є вже християнським, а до суспільства, яке, наприклад, цікавиться християнством або хоче стати християнським, або до тих людей, які формально називаються християнами, але ще не отримали достатньої вісті про те, що таке бути християнином. І справді це достатньо велика проблема, багатостолітня проблема в християнстві, коли християнами легко стають за ім'ям, але на те, щоб це втілити у своє реальне життя, у свій спосіб життя, іде дуже багато років. І навіть в місіології є таке поняття, як реєвангелізація. Тобто людина думає, що вона християнин, і це звично. Її в дитинстві похрестили, і в результаті людина може іноді бувати в храмі, навіть іноді брати участь в таїнствах, але в результаті християнином з точки зору життя її важко назвати. І про це свідчить, власне, історія християн, тому що вже не одне століття, а особливо, як говорять про це історики, особливо останні два століття, я думаю, десь 2-3 століття, найбільше воюють саме християни. Найбільше таких жахіть військових відбувається на територіях, які вважаються християнськими. Те, що ми називаємо християнською Європою, і на території країн, які є православними і римо-католицькими. А таких дві церкви-сестри, як зараз ми любимо казати, є оця проблема в двох найбільших напрямках християнства. Це те, що останніми століттями саме християни найбільше один одного вбивають. А вість, з якою приходить Христос, полягає в тому, що Старий Завіт сказав «не вбий», була заповідь «не вбивай». А Ісус Христос, звертаючись до тих, хто Його слухав, каже, в Старому Завіті сказано «не вбий», а я кажу вам, якщо ти навіть погано про брата свого подумав, назвав його рака, ти вже вчинив гріх. Ти вже є в неправильному напрямку свого життя. Тобто Євангеліє, воно радикалізує відносини між людьми. Євангеліє каже, що ти вважаєш своїм братом того, хто належить з тобою до одного народу, а я кажу вам, що твоїм ближнім є кожен, хто потребує твоєї допомоги, незалежно від раси, національності і статі. Потім апостол Павло радикалізує це абсолютно і каже, що церква, в церкві немає значення, ні, чи ти є раб, чи ти є вільний, чи ти чоловічої статі, чи жіночої, чи ти елін, чи ти юдей, а все одне в Христі Ісусі. А в період середньовіччя і останніх століть ми бачимо, що християни наче забули про це. Християни вводять поняття «свій» і «чужий», тобто серед християнських країн, серед християнських конфесій, є чітко сформоване уявлення про те, що є вороги, з якими ми боремось, і ми. І це все дуже так дивовижно співіснує в християнстві. Молитва за ворогів, бо Ісус Христос каже, моліться за тих, хто проклинає вас, за тих, хто чинить зло вам, благословляйте ворогів ваших, благословляйте, а не проклинайте. І про це наче просто християни вирішили забути. І врешті-решт, чим більше оця крайня форма співіснування між людьми яка виявляється у вбивстві одної людини іншою, це все показує, що християнство на рівні народів перестає бути сіллю землі, перестає бути тим, що має являти зовсім інший спосіб життя, де люди один одного називають братами і сестрами. І слава Богу, врешті-решт, церковні інституції, а ми казали про те, що і Римо-католицька церква, і православна майже одночасно на рівні якихось таких хоча б словесних форм, а все починається, власне, із слова, із певного посилу до своїх вірних, починають помало змінювати акценти. От я б, знову ж таки, вживу це слово, пробують реєвангелізацію здійснювати. Що таке реєвангелізація? Це коли хтось думає, що він чув Євангеліє, звикся з тою вістю Євангелія, настільки, що вже перестав її чути. Таке поняття, що є різниця між тим, щоб мати вість про Христа і бути із Христом. І от в церкві в 21 столітті, буквально за 2 роки до тої катастрофи, яку зараз переживає світ, тому що ця війна, яка є в Україні, внаслідок нападу Росії на Україну, це трагедія для всього світу. І багато хто хоче зробити так, щоб не звертати на це увагу, сказати, ну, це такий локальний якийсь конфлікт. З точки зору історії, просто очевидно, що це трагедія для всього світу в порівнянні з останніми кількома століттями. Тому що саме в площині оцих християнських, давніх християнських країн, європейських, таких країн, як Росія, і зараз Україна, яка стала посередині між тим, щоб бути європейською країною і бути постколоніальною країною, яка належала до Російської імперії. І в результаті цей конфлікт, який є, він має чітке забарвлення і зв'язок із тим, що відбувалося колись. Тому що коли була Перша світова війна, люди мислячи казали, що завершення Першої світової війни – це точно не мир, це перемир'я до наступної війни. Коли завершилась Друга світова війна, були люди, і зокрема такі особи, як тогочасний прем'єр Великої Британії, які казали, що тут ще не все завершено в Другій світовій війні. Якщо ми не розберемось із Радянським Союзом, то буде рано чи пізно, там до кінця не пам'ятаю, який зворот він такий був використав, що це наче дракон із 2 головами. Це фашистська Німеччина і сталінська Росія. І він казав, відрубали одну голову, треба було відрубати і другу. Приблизно в такому дусі говорив Черчилль. Ніхто його не слухав. І зараз той самий наратив, той самий посил. І, до речі, Черчилль казав, що майбутні фашисти будуть називати себе антифашистами. Тими, хто бореться проти фашизму. І ми просто зараз бачимо здійснення цього. Але християнськими очима, от що дуже важливо, нам треба подивитися на це. Тому що ми так звикаємо до політики, до інформації, яка просто з усіх усюд до нас приходить світської. А що таке світське? Таке поняття як секуляризм, світськість, відірваність від церковного погляду на життя. Так, виник секулярний світ, який вважає, що в світі цьому правлять тільки якісь, як було винайдено ще Лапласом, науковцем, закони природи. Є певні закони природи, і от внаслідок цього в цьому сприяли поняття еволюції, інші. От є просто в світі певне співіснування між людьми, І на цій боротьбі постійній з сильнішого і слабшим і тримається весь світ, так іноді вважають. А третя сторона, а ця третя сторона – це Господь, це Божий промисел, Бог, який є вседержителем, який є в історії, який бере в ній участь, часто забувається. І от коли ми пробуємо подивитися таким поглядом, ми бачимо, наскільки все взаємопов'язано із тим, як люди ставляться до Бога, як люди ставляться один до одного через погляд Божий. І тому так і виникає цей документ, і один із розділів, там багато є цікавих розділів, перш за все, наголошую, він орієнтований, цей документ, на людей, які або не чули про християнство, або цікавляться християнством, або тих, хто вважають себе християнами, але почали, по суті, трошки забувати про основи, основні принципи християнства. І тому останні три передачі, хто їх не чув, я рекомендую їх прослухати, вони є в архіві Радіо Марія. Ми починали з максимуму. Тобто в тому є унікальність цього документу, в тому, що багато вже навіть століть в православ'ї і в римокатолицизмі, навіть ми казали, що в римокатолицизмі ще більш така була крайня позиція, все було так зроблено, все богослів'я було вибудоване на тому, щоб війну виправдати і війну приручити. Приручити з метою якоїсь справедливої війни, священної війни. Врешті-решт, християни часто стають в позицію такої спокуси наводити в цьому світі порядок за допомогою меча. То одвічний принцип. Кажуть так, язичнику меч дати, то це буде боротьба, загарбництво. Християнин меч бере з метою наводити порядок, захищатися або врешті-решти визволяти якісь території, які були християнськими. Ну і вся риторика була на цьому побудована. Врешті-решт вирішили піти іншим шляхом повернення до євангельських принципів. І ми досить багато говорили про те, що ідеалом людських стосунків є принцип, з якого має на якому мають виховуватися християни. І чим частіше, і чим більше ми будемо це чути із вищих ешелонів церковної ієрархії, священників, окремих вір'ян, тобто це спрямовано до всіх, в тому числі і цей, тому це і сформовано як документ. На найвищому рівні прийнятий. Був заклик до провідних богословів, потім затвердження синоду Константинопольського патріархату як першої серед рівних церков. І цей документ по всьому світу розповсюджений для обговорення. Він не вважається чимось ідеальним чи там абсолютним, але він дає нові, точніше, говорить про старі, давні речі, євангельські речі в новому часі. І тому ці головні принципи, що наш брат є нашим життям, де згадується Силуан Афонський, що вбивство є гріхом як абсолютне явище. Немає виправдання вбивству як такому. Це завжди є участь у каїновому гріху. Ті принципи про те, що визначні такою вершиною святості людської поведінки, перш за все, є позиція ненасильницька. Коли людина обирає шлях краще, щоб її вбили, ніж вона буде вбита, ніж вона буде вбивати когось. Такі святі, як Мойсей Мурин, ми детально розглядали, Серафим Саровський, наші мученики, страстотерпці Борис і Гліб. І врешті-решт ми завершили нашу останню передачу на тому, що обговорювали таку вражаючу молитву одного із ув'язнених вже в наші нові часи, під час Другої світової війни, який молився за своїх ворогів, звертався до Бога, щоб він не зарахував їм їхні дії за гріх. Коли той, хто є жертвою, стає заступником за того, хто мучить. За того, хто має, власне, повстане перед Богом, що дає нам наше християнське усвідомлення, наша християнська віра. Це усвідомлення того, що рано чи пізно кожен мучитель і кожна жертва, вона зустрінеться лицем до лиця. І Бог буде шукати, як допомогти і тому, кого мучили. Жертва має змогти, щоб бути такою, як Бог, щоб бути в раю, змогти пробачити, прийняти того, хто її мучив. А той, хто мучив, він буде змушений шукати шляху, як прийняти те прощення, яке дарує жертва і дарує Господь. І в 20 столітті це вилилося в дуже таку цікаву філософію. Оці головні основоположні принципи Євангелія, любові до ворогів, це те, що абсолютно відрізняє християнство від усіх моральних принципів, які були за історію. Бо коли ми говоримо про любов до жінки, так, в всіх культурах це є. Любов до іншої людини, любов до дитини, це є в культурах. Вдячність тим, хто тобі допомагає, звичайно, це ті принципи загальноморальні, які є. Але коли йде мова про любов до ворога, все, тут на цьому закінчується вся, скажімо так, язичницька культура в кращих її проявах. Тут мусить починатися християнство. Де може взятися любов до ворога, молитва за ворога? І як зробити так, щоб християни, які найбільше вбивають один одного останні кілька століть, врешті-решт отямилися і задумалися над тим, а що ж ми таке робимо? І от після Другої світової війни люди, які перебували в концтаборах, вони звідти виносили якраз цей іноді шокуючий, вражаючий досвід прийняття іншого. Прийняття іншого, незважаючи на те, що він є твоїм мучителем. І цей приклад молитви, про яку ми згадували минулого разу, він є не єдиним. Є один із таких дуже вражаючих прикладів. Це приклад всесвітньо відомого філософа Еммануїла Левінаса. Це був французький філософ, який був за походженням євреєм, сам був в концтаборі. І ось він після перебування в концтаборі залишається живим і вже після Другої світової війни починає викладати на весь світ свої філософські погляди. Перед Левінасом був ще один такий єврейський філософ, який також відзначився особливим впливом, в тому числі і на християнських мислителів, Мартін Бубер. Є його знаменита праця «Я і ти». Він в цій книзі дуже таким дивовижною формою, такою якомусь такому пророчому стилі, я б сказав, він викладає поняття того, що людина може бути людиною тільки коли є інший. І багато в чому, потім про це і говорив Левінас, оця філософія Мартіна Бубера, а він також єврей, також є одним із співзасновників держави Ізраїля, таким такою сильною особистістю. І його висновки були такі, що людина стає щасливою, коли вона зустрічає іншого, лице іншого, і рухається до іншого, і від іншого отримує взаємність. І це все дуже творчо було висловлено, потім, власне, і цілий напрям такий виник у 20 столітті. Одним із таких яскравих представників цього напрямку є Іоанн Павло ІІ. Таке філософський напрям, який назвався персоналізм. Тобто це значення людини і її стосунку із іншою людиною. І що цікаво, що Левінас, який сам пережив концтабір, і він пережив отаку жахіття ставлення одної людини до іншої. В чому найбільше жахіття ставлення одної людини до іншої? Коли одна людина перестає іншу вважати людиною. От коли хтось інший для тебе вже не людина, і, до речі, це завжди на війні люблять використовувати. Якщо інший вже не людина, значить його можна з легкістю вбити, і не буде навіть стояти питання про якусь моральну відповідальність. Знелюднення. Досить активно над цим працює і по сьогоднішній день російська пропаганда, коли треба назвати людину фашистом, нелюдом. Ну і іноді ми бачимо таку саму спокусу з нашої сторони, коли ми там називаємо орками, мордором і різноманітні такі фрази використовуємо. Для того, щоб це не було якимись моїми розмірковуваннями, а справді підсилено людиною, яка знає на своєму досвіді, що, як бути в умовах, коли тебе людиною не вважають. То Левінас, він шокував усіх. По суті, він просто почав проповідувати Євангеліє сучасною мовою. Той дух євангельський, який є. В чому полягав його такий головний принцип, його вислів, який всіх шокував? Він сказав, що вивів такий філософський принцип, який називається асиметрична етика. Асиметрія, певно. В чому вона полягала? Він казав так, що я вважаю тебе людиною і не питаю, за кого мене ти вважаєш. От тоді я є людина. Тобто, людина залишається людиною не тоді, коли вона зустрічає іншу людину і до неї добре ставиться і отримує відповідь від неї. Тобто, коли є взаємність. Тобто, що людськість можлива тільки взаємності. Власне, нам так дуже зазвичай хочеться цього. Тобто, ви або, можна ще по-іншому поставити питання, або ти до мене добре, і я до тебе добре, або я до тебе добре, і ти до мене добре, або ти не чіпаєш мене, я не чіпаю тебе. Це називається індивідуалізм. Це коли, це називається перемир'я, але це ніколи не може бути миром. Іноді нам хотілося б бути в категорії перемир'я. Христос пропонує мир. Ми на початку наших передач казали, що християни – це ті люди, які вірять, що війна подолана в корені своєму. Тобто симптоми війни люди, на жаль, ще часто відчувають. По суті своїй, завдяки Христу війна подолана. Інший вже не може бути для мене загрозою, бо інший мене вбити не може. І коли про це дізнається людина, а про це дізнавалися мученики, преподобні, святі, коли вони про це дізнавалися, вони вже не могли іншому бачити ворога, бо вони розуміли, що це може бути слабкий, затьмарений, сліпий, немічний образ Божий, але це є образ Божий. Тому Ісус Христос на хресті каже: «Боже, прости їм, бо не знають, що чинять». Архідіакон Стефан молиться за своїх мучителів, сонми мучеників, кров яких, власне, і допомагала поширенню християнства, вони стають постійними свідками. Свідками чого? Свідками того, що війна подолана. Ти мене можеш вважати своїм ворогом, я тебе ворогом не вважаю, бо ми всі одне ціле в Ісусі Христі. І Левінас, як філософ, перш за все, як філософ, в світі, скажімо так, світському, безбожному, на такому серйозному інтелектуальному рівні вибудовує цю схему. Я є людиною тоді, коли я іншого вважаю людиною, не питаючи, за кого він вважає мене. І це, звичайно, після Другої світової війни, після всіх жахіть, які були, для одних це було, знаєте, як хрестом для розуму, тому що люди не могли отямитися. Ми просто зараз, наче як в страшному сні, прокинулись. наче назад повернулися до того, що було. І до речі, багато хто з дослідників каже, що це може бути пов'язано із тим, що недостатньо, особливо в пострадянських країнах, перш за все в Росії, частково в Україні, бо Україна, на жаль, залишалася після Другої світової війни під впливом Росії, все робилося для того, щоб забути про війну, або щоб героїзувати війну. І виросло кілька поколінь, які просто наче відрізані від тої історії, яка була в 40-х, 45-х роках. А європейське суспільство, воно ж, ми казали, постійно каже, ні війні, ніколи більше. А російське суспільство постійно повторювало, можемо повторити. Можемо повторити, знову до цього повернутися. І це одна із причин тої катастрофи. І коли Левінас тоді після Другої світової війни, тобто що виходить, що те, що говорилося після Другої світової війни, а воно зараз потребує такої великої, великого переосмислення і такого нагадування в нашій країні і тим паче і в Росії, яка зараз знаходиться в такому дуже важкому, перш за все, духовному стані, як народ. Народ, який зайняв позицію винищення іншого, він приречений на кару, на яку сам вже себе, до якої сам себе поставив. Нам важливо, а ким ми станемо в цій війні, що з нами буде відбуватися. І Левінас пропонує вважати іншого людиною, не питаючи, за кого він вважає мене. Тобто росіянин часто не вважає українця людиною, не вважає українця інакшістю, яку варто поважати. Я буду залишатися українцем до тих пір, поки я все ж буду вважати росіянина людиною. І цей принцип, він все ж застосований може бути будь-де. Отже, в будь-яких умовах,
дозвольте,
навіть на полі бою.
Дозвольте, перейдемо вже все-таки до запитань, компенсуємо попередні наші ефіри. Це, власне, перший ефір після початку широкомасштабної війни Росії проти України, коли ми можемо сказати, що, дорогі, це є час, коли є можливість додзвонитися до нас. Отже, друзі, така зараз випросив практично отця Петра таку можливість для нас. Зараз маємо, скільки, трохи менше 30 хвилин, трохи більше 20 хвилин на запитання. Якщо у вас вони виникли, то, будь ласка, можна буде телефонувати практично після маленької паузи.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Отож, триває прямий ефір, і це програма «Наближаючись до православ'я» з протодіаконом Православної церкви України отцем Петром Лопатинським, і говоримо про війну і мир. Якщо є ті, хто хоче додзвонитися до студії Радіо Марія, то робіть це прямо зараз. Пригадую вам номери телефонів. Це два київських стаціонарних номера з кодом 044, далі 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. І також, Viber ми доєднувати не будемо, тому що ми зараз зв'язуємося з отцем через Skype, а це нам зашкодить. В нас уже є дзвінки, отже, і багато дзвінків. Я хотів би просто так, не то щоб резюмувати те, що ви сказали. От я пригадую, дуже давно ще в дитинстві дивився фільм. Там фільм був про якогось там умовного Джекі Чана, який займався східними єдиноборствами. І там порада була від цього сансея, цього учителя, для молодого хлопця, котрий вчився битися. То він йому сказав, що запам'ятай одну правду, що коли ти будеш мати поєдинок, то ніколи не використовуй силу свою в гніві. тобто в ненависті, використовує її як оборона, як ну, свідчення того, що ти є гідним, тобто як підтвердження своєї гідності. От десь от воно мені постійно весь час всю дорогу перекликалося, поки ви говорили. Отже, давайте розпочнемо приймати телефонні дзвінки. Отже, чуєте мене?
Так, так.
Да. Добре, давайте розпочинаємо дзвінки приймати. Вітаю вас, дорогий слухачу. Назвіть своє ім'я і дуже коротко своє запитання. Ми по черзі будемо приймати дзвінки. Будь ласка. Алло, ви чуєте мене?
Слава Ісусу Христу.
На віки вічні, будь ласка, своє ім'я назвіть і дуже стисло розважання свої чи запитання. Будь ласка.
Ярослава Потернопільщина.
Так.
Дуже вдячна вам, пане Максиме, і вам, все чесні очі, за ваше Боже Слово. Але скажіть мені, шановні, як ще має бомбити Росія Україну, щоб ми зрозуміли і не чули вже в Україні, ніколи не чули про церкву Московського патріархату. Як Кирил освячував танки, зброю, воїнів, які йшли вбивати українців, хіба це побожна людина? То що можна говорити про простих людей? Скажіть мені, будь ласка, це питання має вирішуватися на державному рівні, щоб в нас в Україні існувала одна Христова церква, українська церква. І скажіть мені, скільки церков українських є в Росії? Дуже вам вдячна.
Зрозуміло, пані Мирославо. Я не знаю, цей крик душі, от, чи він входить в рамки нашої теми, чи вашої точки зору?
Я думаю, Максиме, що входить, і досить так тісно він пов'язаний із тим, що відбувається.
Отже, будь ласка, ваш коментар чи відповідь так само в рамках там одної-півтори хвилинки, бо у нас є слухачі, всі так, дзвінки зараз зайняті.
Тоді я відповім так. На мою думку, те, що відбувається в тому числі з церквою Московського патріархату, це все частина і наслідок того русла, в якому ми внаслідок оцієї імперської політики перебуваємо вже не одне століття. Це процес очищення нашого народу, шляху до головних принципів, які можуть допомогти прийти до Христа. Це принцип свободи людської особистості, її свідомого вибору, її свідомої дії. А оці принципи, які закладені в церквах Церкви Московського патріархату, часто пов'язані із таким тоталітарним мисленням. І плоди ми маємо. От для мене особисто це дійсно не трагедія, величезна трагедія українського народу, наслідок тої діяльності російської церкви на нашій території, що нас вбивають так жахливо, такою великою кількістю. І навіть оцей справді те, що Бог допускає, щоб нас отверезити, не діє на багатьох вір'ян православної церкви, яка належить до Московського патріархату. Тому це дійсно принциповий момент. Треба, щоб якомога більше людей зрозуміли, що приналежність до російської церкви, вона зараз несе серйозну загрозу для спасіння душі людини. Тому що ми маємо справу із церквою, яка відкрито благословляє такі жахіття, які діються по відношенню до іншого народу. І зараз в нас є можливість, от ми говоримо про документ Константинопольського патріархату, церкви, в якій, слава Богу, може внаслідок того, що вона все-таки знаходиться поза системою тої Російської імперії, є мислення інше. І нам треба до нього прилучатися, дивитися трошки на цивілізований світ, який зараз більш євангельський стає.
Добре, дякую, отче.
До такої церкви тягнутися. Тому дай Бог, щоб все більше людей це побачило.
Добре, давайте приймемо наступний дзвінок. Я закликаю тих, хто очікує свого виходу в ефір, до терпеливості. По черзі ми вас всіх виведемо. Вітаю вас, назвіть своє ім'я і стисло також запитання.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Я є з Західної України, грек-католичка. І хочу сказати вам, хоча і ви не можете, не обіжаєтеся, що я так скажу, але православні священники ні на Східній Україні, ні в Центральній Україні, вони нічого доброго не проповідували, а привели у ту війну на Україні. Нас на Західній Україні, я не скажу де, бо є священник православний, який нічого ні не проповідує, ні не закликає людей до покаяння, до спасіння, тільки до загибелі. Я вам скажу так, як воно є. Слава Ісусу Христу!
Угу. Слава навіки! Отже, будете коментувати цей дзвінок?
Ну, я б хотів закликати до такої певної коректності і усвідомлення того, що в православ'я в нас має кілька гілок в Україні. Є Православна Церква України, яка, як на мене, достатньо ще із часів Київського патріархату займає досить чітку позицію по відношенню до українського народу і української держави. А є церква, яка постійно тяжіє Московського патріархату до російського імперіалізму. Тому це все ж різні речі. Я на своєму досвіді, багато років перебуваючи в Православній Церкві України, бачу, що наші священники в цьому відношенню просто кардинально відрізняються від тих. І в той же час, розуміючи, що священики – це також люди і бувають різні, але мені здається, що наші слухачці варто все-таки зрозуміти, що треба дотримуватися певної коректності і людяності, коли ми ставимо якісь штампи на православ'я. Православ'я – це не Росія. Православ'я – це та церква, яка є на всіх континентах нашої планети. Майже.
На жаль, це, як ви сказали, штампи, оці штампи залишила саме російська церква в такому негативному світлі. І у протиставленні з іншими віросповіданнями часом є такі недобрі асоціації з православ'ям. Що в Україні, я кажу, що якщо це православ'я, то це відразу географічно це Росія, це Москва. Давайте приймемо слухача. Вітаємо вас, ви в ефірі. Своє ім'я назвіть, будь ласка.
Слава Ісусу Христу, Володимир Тівщина. Почну з двох висловів. Хто платить, заказує музику, і потім є такий вираз, спокушають, не спокушено, або який резон спокушати, коли спокусився. Ісуса Христа спокушав диявол, спокушав. Кожна людина постійно під того, котрий людину, вони хочуть, щоб людина в царство небесне стало, розумієте? А священник, давайте почнемо з цього, що особливо, коли ще є одружені священники, я не кажу не про одружених, хоча на них напасті, а одружені хочуть думати про своїх дітей, там, внуків туди-сюди, розумієте? І виходить, що в любій вірі, нації, кольору шкіри, сутність людська. Тобто, якщо людина під Божою благодаттю, вона виконує Божу волю, то вона не буде слугувати мамоні. От, ви розумієте, виходить, ми не можемо утрирувати. Дуже багато святих є у Росії нещасної тої бідної. І до сих пір є там виключення священники, котрі Богу служують.
Будь ласка, резюмуйте. Будь ласка, підводьте підсумки, бо я не розумію, про що йде. Резюмуйте, підведіть підсумок, бо ви дуже багато говорите, а я не розумію, про що.
Я ж об'ясняю, людина під тиском, а вона не може протистояти тискові диявола, і виходить, що...
Добре. Отже, я не знаю, я не зрозумів запитання. Якщо ви зрозуміли, то дайте коментар.
Ні, Максиме, я також нічого не
добре,
розумію.
Добре, ми тоді знімаємо цей дзвінок.
До наступного слухача.
Так, слухач не дочекався наступний, очинути я від себе тоді. От запитання з тих роздумів розпочну, які я згадував вище, про той фільм, де цей наставник бійця вчив, що в гніві не можна битися. От, але якщо паралелізувати це, що я сказав вище, і те, що ви зараз сказали, як відбувається в рамках нашої війни, або в такому дусі, війни, то справді цієї ненависті є багато, і мені здається, що її можна якось оправдати. От можна оправдати цю ненависть, мені здається. От, а ви скажіть, чи можна?
До речі, в цьому документі, який ми розглядаємо, там є якраз вже наступні пункти, до яких ми прийдемо, там вживається таке поняття, як виправдана необхідність захисту, чи виправдана необхідність там навіть і застосовувати силу як безвихідь, то просто я б хотів, щоб ми дійсно чітко розуміли оцю таку, оцей посил, який вибудований, дуже так цікаво, він вже, знову ж таки, він є євангельський. Євангельський принцип в тому, що людина, Христос не ненавидить нікого. Чому? Тому що Христос, і це дуже чітко звучить в Євангелії, він каже, Боже, прости їм, бо вони не знають, що чинять. Тобто не розуміють, вони сліпі, не бачать, що стає, що то таке є страшний суд. Коли людина зустрічається із Богом, от уявіть собі, вбивця, людина, яка винна в смерті мільйонів людей, і ми таких в історії знаємо, і зараз, судячи з усього, такою особою є президент Росії Володимир Путін. Ми з духовної точки зору розуміємо, що настане момент, коли він повстане перед Богом, і він вже не молодий чоловік. І от коли людина побачить, прозріє, побачить жахіття, що вона зробила, оце називається пекло. Як жити далі, коли ти побачиш? Тому, чи можна виправдати лють, ми її, чим, в чому є посил християнський? Чим більше я наближаюся до Бога, тим більше я не маю лють іншу. В мене є бачення сліпоти інших людей. Тому засліпленість от цією злістю, ненавистю, вона завжди є небезпечною. Тому один із принципів, який важливий для цих наших бесід в час війни, все ж таки вчитись отої, як її сформулював вже світський філософ асиметричної етики.
Ну, це можна
залишати неозлоблені.
Так можна слідувати до тих пір, поки ти, можливо, не станеш безпосередньо сам свідком, як розривається гармата, або не станеш свідком смерті якоїсь людини, навіть не завжди близької, від цієї гармати. І тоді в тебе прокидається зовсім інші почуття. От ви пам'ятаєте, у 2014 році, за часів Майдану, отець Михайло Арсенич, греко-католицький священник, став дуже бути популярним. Його крутили проповідь на всіх російських телебаченнях кругом, тому що він розповідав про те, як Україна, і він буде тішитися тоді, коли десь там в Галицьких лісах буде шум, але не шум від листя, а шум від повішених москалів. От. Але ця ненависть від чогось, вона народжується, так? І я ще раз кажу, ті капелани, котрі приїжджають, або котрі, я дивлюся, кажуть проповіді на похоронах убитих хлопців, ну, якщо так по правді, вони ці проповіді перенасичені от такою злобою. Так, і хіба їх не можна оправдати? Я думаю, цілком.
Максим, тут треба просто зрозуміти, що ми вкладаємо слово оправдати. Ми точно не можемо їх судити, ні я, ні ви.
Оправдати, сказати, от, тобто, що можемо... це нормально, що це є норма. От це називається оправдати.
Це нормально з точки зору людини, яка ще не вкусила Святого Духа і не вкусила християнства такого, як воно є. Тобто це один із щаблів. Пам'ятаєте, є такий принцип своєрідний, до якого людина йде до християнства. Людина спочатку і має навчитися любити хоча б свою дружину, своїх дітей. Потім людина потрошки має йти далі. Вчитися любити тих, з ким вона живе, свого сусіда, потім того, з ким вона є в одній країні, свого співбрата. Ну, але врешті-решт людина має зрозуміти, що кожен є моїм братом, і коли людина вже прозріла до христового погляду в Святому Дусі, людина бачить це безумство і той жах, в якому ми перебуваємо, і вона каже тоді іншому, так як молилися мученики, Боже, прости їм, бо не знають, що чинять. Тоді бачить і в тому, хто вважає її для себе ворогом, або той, хто її знелюднив, в тій людині, яка її знелюднив, бачить все одно людину. Тобто з того самого верху нам треба починати, і тоді в тому стані, в якому ми є, ми маємо якийсь еталон, маємо куди рухатися, маємо певну вість, і від того відштовхуємося, намагаємось до цього дорости, і тоді буде менше цієї злоби. Тому, звичайно, що можна ви тут не йде про Бог нас не судить. Не те, що там ми не можемо судити. Бог нас не судить. Бог працює з нами, шукає шляхів, як нам допомогти. Тому ситуація справді складна, і різні емоції переживають, в тому числі священники, тим паче капелани чи військові, які бачили жахіття.
Отже.
Але якщо людина почула оту вість про те, що все-таки Бог, а вість в чому полягає? В тому, що Христос каже: «Вбити тебе не можна, бо я воскрес». Значить, щоб не сталося, я з тобою є. Я є з тим, кого мучать, кого вбивають. І я навіть є з тим, хто мучить і вбиває. І він для мене є важливий. Якщо я в такому руслі мислю, то ну просто ще раз наголошую. Я хочу, щоб це не було просто якимись моїми міркуваннями. Ми опираємося на тих людей, які... На відміну від багатьох із нас, хтось, можливо, пережив щось подібне, але більшість із нас не пережили якихось таких дійсно жахіть. Хоча багато хто вже це
знає.
І є два підходи. Можна вийти після жахіть із ненавистю, а можна вийти після жахіть із словами, із тими висновками, які зробили він нас, чи з тими висновками, які робить архидіакон Стефан. І інші, і мученики святі, коли після горя і жахіть вони залишаються людьми, які готові простити і молитися за тих, хто це робив.
Отже, Петре, давайте один дзвінок, в нас вже 4 хвилини лишається, хвилинка одна на запитання, і хвилинка одна на відповідь, і хвилинка на прощання. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі, будь ласка, ви дочекалися, прошу.
Слава молитві Богу, це Нарвівщина. Я от не розумію, наші хлопці захищають нас від того насильства, від вбивства. Як вони можуть зберігати любов, коли їм треба вбивати? От розумієте? Ну як можна любити, от коли ти любиш, ти не можеш вбивати, а в тебе з іншого виходу немає, тому що як ти не будеш вбивати, то вб'ють тебе і твою сім'ю, і весь народ. От я тут того не розумію.
Дякую, пані Оксано. Дуже таке важке запитання, але і важливе. Знаєте, от до слова ще так додам, буду дуже спішити. До слова додам, от слухав інтерв'ю Андрея Кураєва, я про нього вже також переказував тут в ефірі. В нього кілька разів різні журналісти запитували про те, чи Путін віруючий, бо наводили приклад. Далі, що там десь на Лужниках, він, тобто Путін, в своїй промові застосував цитату з Євангелія від Йоанна, в якій йдеться про те, що немає більшої любові, як покласти життя своє за друзів своїх, і він це якби коментує цей уривок в контексті от воєнних, тобто солдатів, які йдуть, начебто вмирають тут на Україні для любові якихось там міфічних друзів своїх. Ось, і Кураєв, це відомий богослов, публіцист, він каже, що це взагалі абсурдно наводити цю цитату в контексті воєнних дій, в контексті війни, тому що жоден богослов, жоден тлумачист Євангелії, який тлумачив це Євангеліє, він там пригадує Йоанна Златоуста, він каже, ніколи цей приклад не ставив. Тобто це взагалі не стосується, ці слова Христа не стосуються взагалі війни. Ну, давайте тоді від вас відповідь про те, як це любити і бути на війні, і вбивати оце все. Будь ласка.
Максим, якщо говорити про цю цитату, то тут в ній все дуже чітко і ясно. І, до речі, ми ж теж любимо використовувати цю цитату по відношенню, наприклад, до наших військових. Угу. Тобто в цьому відношенні ми повторюємо повністю риторику Росії. І так виходить, що одні християни бувають інших, і всі кажуть, що нема більшої любові, хто душу свою покладе за друзів своїх. І щоб зрозуміти цю цитату, що за нею стоїть, то треба просто дати відповідь собі на запитання, а хто такі мої друзі? Хто такі мої друзі? І тоді, якщо вдивитися в те, що говорив Христос в Євангелії, то Христос в Євангелії навмисно називав друзями для тих юдеїв, які приходили, тих, кого вони вважали своїми ворогами, і взагалі з ними навіть не можна було говорити і вітатися. Наприклад, коли Христа питають, а хто такий мій ближній? Хто такий мій друг, по суті? І Христос бере і наводить притчу про милосердного самарянина. Тобто наводить притчу про людину, самарянина, яку зневажали, це був чужинець, чимось схожий до стосунків, так як українець вважає росіянина для себе, а тим паче, як росіянин вважає для себе українця. Більше схожий, як росіянин вважає для себе українця. Для юдея самарянин подібно був, як для росіянина українець. Не до людина, не до народу. Тому що самаряни вважали юдеї не до народом, бо вони були наполовину юдеї, наполовину язичники. Змішання відбулося. І це не до людина. І Христос каже, немає більшої любові, хто душу свою покладе за кого? За самарянина. А іншими... і потім Христос йде далі і каже, і ближній твій це не той, хто до твого народу належить. Це не, то, не твоя жінка, не дитина. Ближній твій це той, хто біля тебе є і в будь-якій ситуації потребує твоєї допомоги. Тому коли йде заклик до військових покласти душу за друзів своїх, то якщо ми до військових це звертаємо, то ми на них кладемо просто хрест, який вони не зможуть нести, бо військова справа цього не передбачає. Покласти душу за друзів своїх – це, по суті, дозволити ворогу себе вбити. Тому що коли я дозволяю ворогу себе вбити, а потім ми з ним зустрічаємося, я стаю для нього свідком чого? Що мій ворог думав, що він, коли мене вб'є, то він вирішить якісь свої проблеми, йому стане легше, бо мене він усуне. А я до свого ворога кажу, ні, я не буду з тобою боротися твоїм методом. От уявимо собі.
Отже, маємо завершувати. Немає часу на уяву вже, в нас 15-та година вже. Я так ще додам, що от Пімен Великий, здається, казав про те, що умерти за друзів своїх – це простити ворога. Дякую, це була програма «Наближаючись до православ'я» з отцем Петром Лопатинським. Говорили про війну і мир. В студії вів ефір ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!